Euskeraz daki eta euskeraz ederki hizketatzen da Igor Lanz Rapun, baina beti ez da horrela izan. Milaka herritar bezala berak ere bere burua euskaldundu zuen eta Satrustegira etorri gara bere esperientzia horren berri jasotzea. Eguerdion, Igor.
Egunon, Alfredo, egoterri Satrustegira, behin eta berriro.
Korrikan ikusi zintugun, korrikan aritu zinen, eta lehenengo galdera horren inguruan. Euskara ikasi aurretik eta euskara ikasi ondoren, korrikan parte hartzea desberdina da zuretzat?
Bueno, pues korrikan parte hartzea do, beti dago momentu oso berezia, oso espeziala, unkigarria, eta bai lehen eta bai norain, pues izan da berezia, baina pues hori, sentitzea parte hartu olako mugimendua eta pentsatzen beste kilometro egin zuten bat eta bat lekuko hartzen, pues beti izan da polita bai.
Euskara ikastea zergatik erabaki zenuen? Ikasiko dut.
Zergatik, pues bueno, arrazoia hundena segurazki pues jendekin, hemengo jendekin hitz egitea, gure hizkuntzetan. Eta ere, izan beti izan da eta izan zen arantza bat nire bihotzan, nire familia bai euskalduna direla, aitune lakuntzarra eta amona Satrustegi gitarra, baina amona ezin zuen euskaraz asko hitz egiten. Polike eta olako gauzak bai, edo ondorra, ondarrak eta hori txakurren dako, baina nire lengusuak adibidez, txikita zirenetatik, pues, haiek hitzak edo txisteak, pues, ni eta nire arriba ez, edo ama, ezin genuen ulertu. Eta pues, beti izan da behar bat, eta bueno, pues, kasualitatez, bueno, ez kasualitatez, baina kanpoan ibili ondoren eta ingelesez ikasi eta hori, pues, ja, iritsi zen garaia, ba, euskaraz hasi eta handik aurrera, pues, hola gabiltza. Beti aurrera, eta mengaina kanpoan, ardugunean.
Orduan, aurretik harremana zenuen, baina hori, ba, zerotik kasi hasita, ez?
Bai, zerotik hasi ginen, pues hori, olako gauzak, polike, ospine, puzkerra, pues olako gauzak, ba, nekien, ere lengusuak, eta hori edo ez dakit, ba nekien ezatea, baina, klaro, ni iritsi nintzen, edo zizurrera, bizi nintzen aurtaroan, eta iritsi nintzen hamar urtekin, eta ibili ginen pues, familiekin bizitzen estatuan leku desberdinetan. Nire amar aragondarra da eta hasi ginen eskolan, gero Zaragoza, nire Santa Susan, Almerian, ez dakizer, pues ezin genuen aukera euskaraz ikastea eta amar urtekin izan da
txoke txiki bat, ez da? Bueno, eta nola ikasi zenuen? Euskaltegia, barnetegia, online, o nola?
Pues denetarik egin genuen online izan ezik. Online egitea ez zait bat ere gustatzen, zaitu nintzen, baina ez zait gustatzen. Pues begira, hasi ginen aldaketa egiten, hasi ginen, pues gure zemalabak txikita zirenean, haiek ja eskolan joan behar zineten, eta hasi ginen, pues bi urte egon ginen, astero behin ordu bat euskaraz hitz egiten eta gero beste ordu bat ingelesez. Aioko emakume batekin eta gero urtsoko neska batekin ere. Eta bi urtetan, pues bueno, hitz egiten ez dakit nola hasi ginen, bai ez, aditzak, bueno, aditzak oraindik kilikolo, gabiltza. Baina hasi ginen hala eta ikusi ginen oso motela zen prozesua bihurtu ondoren, pues bueno, gutxinez ausartu ginen, izan ditut beti ginen, ni eta nire bikotea, Gasteizarra da, baina euskaraz ikasi genuen elkarrekin ere, hasi ginen batera eta momentu berean. Orduan, pues bi urte hoiek, pues hasi ginen ez dakit nola euskaraz hitz egiten, pues pipi poliki eta gero ja hasi ginen pues Euskaltegira joaten. Lehendabiziko urtea euskara bidean eta gero hemen Irurtzunen Naikan. Daramatzagu ja pues hori, nere semea alaba bezala, pues ja 10 urte gutxienez tiketak hasieran pentsatu genuen gisa joni haiekin ikasiko garela eta ea gure beste hizkuntzak ikasi genuen ere gure tresnekin eta hori ea printaje paralelo egin algenuen eta ez da pensatu haiek txion txirrindula potente batekin hasi zinen pues, ikasten super azkar eta gu pues, gure triciclo txiki batekin jitiki poliki pues bueno, lasterketa hori ja dakigu galduta daukagu hasieratik, baina bakoitza bere ritmoa.
Bueno, bakoitza berritmoa eta ritmo hori hartzerakoan trabarik edo oztoporik izan zenuen bidean, euskara ikasteko bidean.
Bueno, seguraski nero estopo ondiena, pues aditzak dira, eta eta helenaldia, eta hori. Baina egia zateko, ni beti pentsatzen dut, ba, hizkuntzak ikasteko kanpora joan behar ginen praktikatzeko eta hango jendea hitz egiteko. Eta euskaraz praktikatzeko hausa berena da, pues ez dugu mugitu behar. Eta pues hemengo jendea beti-beti somatu genuen, hasieratik, ba, jendea pazientzia askorekin eskertu zuten gure alegina, eta ez dugu inoiz ikusi aurpegi txar bat edo gu azten baldin bagara euskaraz inor aldatu zuen erderaz. Eta orain moldatzen gara, urakatzekin, baina moldatzen gara, baina pentsa zurein dela marurte. Eta telefonoz egiten, lan egiten eta dena, inor aldatu zuen erderaz, gu aldatu arte.
Beraz hori ere laguntza bat da, ez da?
Hombre, laguntza eta beharra gurentzat, pues, hizkuntzak ikasteko praktikatu behar dugu. Gure garuna, bentsat nirea ez da beste modurik ikasten. Orduan, hori eskertzen da eta beharrezkoa da bai.
Eta, osea, hasieratik hizkuntza erabiltzen.
Bai, bai, gu hasi ginen, hola, pues ni, claro, ni inoiz ikasi dut euskara txikitan, ez da eskolan, ez da asignatura bat inoiz ez. Orduan, hasi ginen, pues, dakigunarekin, pues, hori, agian ospina, eta bai ez, eta gero, pues, kontratu ginen, pues, zense lehenaldia, eta erabili nuen zen, edo zen gauzarako, pues, pasatua, edo lehenaldia adierazteko, eta ez dakit, pues, gure moduan, eta poliki, pues, beti ausartu genuen, hori bai, zen abantai bat, nik uste, gurentzat, baina, giazateko, ikastea hizkuntzak, ez batera gustatzen, orduan, ez, aligin hori ere oraindik dago pendiente. Jarri taulakoiek eta saiatu ikasi, praktikatu nere kabuz, etxan ezak ezer, eta zut hori egiten, pues beti kalean. Eta hola, oraindik.
Ba, eskerrak guzti zaizkizula gustatzen hizkuntza, ze inglesa eta euskera, ia, gaztelania zapart.
Pues bai, azkenean da, pues tresna oberena jendeakin harremanak edukitzea, eta guen, naiz eta zaztuztegin helduak gutxitxe egiten duten euskaraz, nire birraitxunek eta birramona, bai, ikasi zuen, nire amona galdu zuen hori, gertatu zena nire aitari, bere garaian bera galdu zuen, bera ulertzen du den dena, baina ez egitea, esan aldu, torentxe bertan ez egiten dut, bera, baino gehiago, obe agian ez, bera daki lakuntzako hitz politoiek eta nik hori inoiz ikasiko dut, baina gutxienez, pues hori.
Euskaltegitik pasatzera eta zu bezala makina bat jende dago euskaltegian, ze aholku emango zenion euskara ikasten ari den jende horri?
Bueno, pues jendea lesionago bere buruari ezagutzen dute eta bakoitza doka bere tresnak eta bere estrategiak, baina nirentzat importanteena praktikatu euskaraz bizi aldugonean eta pues edozein euskalduna topatu guenean, pues gu beti euskaraz. Nirentzat da puzle bat bezala eta pieza guztiak edo pieza batzuk bakarri pues neukan poltsikoan, eta ni bota nuen neukan piezak, eta bera euskaldunak egin behar zuen pues hori, konponketa hori edo bilketa hori esaldia osatzeko, eta hola, hasi ginen elkarrekin ulertzen komunikatzen, orduan.
Azkenean, pieza gutxirekin, puzle horren pieza gutxirekin komunikatu daitekelako, ez da?
Bai, bai. Gure kasuan, bai, eta pues azkenean nirentzat importanteena da hori, pues ausardia ez dakit den nala ez, baina gutxienez pues belturrak endu eta praktikatu eta euskaldunok guztiak eskertzen dira alegin hori, eta handik aurrera pues ahal eta aldik eta azkarren ba, pieza hori, pieza horiek hobetu, konpondu eta puzle handitu eta esaldian jarri, importantea da bai.
Bukatzeko, Igor, zer eman dizu euskara jakitea?
Nirentzat handia, berezekin ere familiarekin hitz egitea gaur egun da oso onkigarria, eta agia esateko praktikalki hitz egiten lana ere, askotan gu lan egiten dugu euskaragatik eta pues bai euskara zerbitzua edo herri euskaldunak deitzen digute euskaraz hitz egiten dugulako eta hasieratik saiatzen ari ginelako. Oratzen dut gure lehenengo aldetan opetatzen dugu aur jolasak, escape roomak eta ekintza desberdinetan. Oratzen dut lehenengo aldetan etxalekun jolasak prestaten nomendako hasi ginen arratsaldeon guztiei eta jarraitu nertakin nola esaten duze hori, zer da hori, itxala izan nahi nuen, ez dakiz zer, hasi nintzen, eta handik aurrera, pues, ere udalak edo instituzio guztiak, pues, ikusi zuten gure euskarako maila eta pues ez zuten ikusi arazorik. Euskara izan behar da eta nik beti izan nien hitz egiten telefonoz eta pues justu dakizu ze euskara maila dukat ni, zenbat akatsak egiten duitu, baina bueno, ekintzakola funtzionatzen da eta ongi joango da eta bai horregatik arazorik ez. Eta haren, pues hori, titulitiz hori, pues, importante da, baina gizateko gure kasuan, inor eskatu digu tituloa, B1, B2, baina, bueno, pues ja ben jarrita, gure entzat da ere, beste modu bat ikasteko, beste aitzaki bat ikasteko, beste bultzakada ematea, eta, pues, nahi dutu dugunean, azterketa, pues da, palmadita bat sorbaldan ere. Azkenean motivazioak daude bidean.
Ba, eskerrik asko Igor euskara ikasteagatik eta euskaldunon sarea pixka bat zabaldu eta aberasteagatik. Ongi segi zure ikasketa prozesuan eta ongi segi zatozte.
Hori, jarraituko dugu eta miazker etortxagatik eta pues gurekin, nirekin itxegitagatik. Ongi zen.